Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці знаходзіцца ў вашым літарацкім жыцці месца футболу? Фанатычны заўзятар Вадзім.
Дык мы з вамі, спадар Вадзім, у нейкім сэнсе браты па захапленні. Уявіце, што некалі я фанатычна хварэў за менскае «Дынама». Дакладней, за «Дынама» першай паловы 1980-х. За каманду «Золотой пробы». За тую, дзе гулялі Сергей Алейнікаў, Андрэй Загмантовіч, Сергей Гоцманаў, Александр Пракапенка. Яны наводзілі сапраўдны жах на абаронцаў і брамнікаў, і кіеўскіх аднаклубнікаў, і маскоўскіх «Спартака» або «ЦСКА». Кожная гульня тады была падзеяй. Думаю, нашы тагачасныя дынамаўцы маюць заслугі і перад хваляю беларускага адраджэння, што якраз тады пачынала свой разбег. А памятаеце, колькі нашых сцягоў было над стадыёнам, калі ўжо нацыянальная зборная незалежная Беларусі выйграла ў галянцаў? Такога бел-чырвона-белага дзявятага валу я не бачыў ні на водным, самым шматлюдным мітынгу. Гэта да праблемы футбол і нацыянальнае пачуцці. Цяпер, прызнаюся, здрадзіў дынамаўцам і хварэю за батэ. Часам нават езджу на гульні ў барысаў. Мяркую, што ў поспехаў гэтыя каманды ёсць і нацыянальны складнік. Нездарма ж у свой час лідар батэ Сергей Крывец вёў блог па-беларуску і ўтлумачваў заўзятарам расейскага «Зеніту», што нашая краіна завецца не Беларусія, а Беларусь. А ўвогуле футбол – цэлы космас, які здольны самым парадаксальным чынам уплываць на чалавечую экзістэнцыю. Да прыкладу, падчас чэмпіянату свету ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы я пачаў складаць легкадумную рыфмаванку пра футбол і зулусаў. Так неспадзявана нарадзіўся верш «Секс прыдумалі зулусы». Секс прыдумалі зулусы. У саванне, ванне, раннім, з валіжанкою на стайні, з жонкою роднай спальні, на ліянах і абрусах, на сваім стракатым сцязе, на гарышчы у златай празе. Секс прыдумалі зулусы ў кабінеце, на касеце, у валеце, пад трыбунамі ў клязеце, на чаўнах і в інтэрнэце, у сельсавеце і ў лусе, між гібонаў на сафары, у футболцы з Че Геварам. Секс прыдумалі зулусы, вечнай, спрэчнай, небяспечнай, як пенальці бессардэчнай, пад кустом і шляхам млечным, с ургвайкай ды індусам, на сніданак і ў сіесту, перад тым, як цябе з'есці. Секс прыдумалі зулусы, з твістам, свістам і расістам, з рэферы і футбалістам, за більярдам і завістам, з украінкай і тунгусам, кожны вечар канібалы набіраюць сабе балы. Секс прыдумалі зулусы, хай сабе і беларусы, і з хэт-трыкам, і квартэтам, са серыйкаю, і хэтам, але я хачу кахання, хоць глыток на адвітання, з гэтым летам прыйдзі светам, з форвардаў кардэбалетам, з недаробленым мінетам, на ўзбярэжжы пад ларэтам, дзе ў каталёнскім моры мы з табой тапілі сорам. Секс прыдумалі зулусы, хай сабе і беларусы, з пляшкай віскі і трыалетам у аўтобусе і ў гета. Але я хачу кахання, хоць глыток на адвітання, з гэтым летам пустацветам, з выргнаным адзіным сэтам, з прызным чужым білетам, з падарожжам кругасветным, між Кейптаунам і Менскам, на тваім фатэлі венскім. Секс прыдумалі зулусы, хай сабе і беларусы, з фінкою і пісталетам, з карсыканкай і вендэтай, але я хачу кахання, хоць глыток на адвітання, з гэтым ліпенем, што ў лету адплывае ў сандалетах, з гэтым жніўнем і з кабетай, што даўно не мной сагрэта, ды прыснілася ў нядзелю, вувузэлы мы дудзелі. Боже, дай глыток кахання, хоць адзін на адвітання, з расфутбольным, з кварным летам, не хачу казаць са светам, бо прыкінуўся паэтам. А ты ведаеш, пры гэтым нельга аддавацца ловам рызыкоўных рыфмасловаў. Боже, дай глыток кахання, хоць адзін на адвітання, і ў сваёй нябеснай высі, не в афсайдзе, в райскім садзе, ты мяне каханам высні.